a annoncé mardi avoir été contaminé. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongolo pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, la ndenge ya mokuse tokoba ke fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba. Nzela oyo ya salité eyaka après accouchement moko esalami na pati et e dure longtemps
esalaka olobi docteur olobi accouchement ya pasi pasi ndenge nini
accouchement moko soki kotobaka na ndenge ya mindele. Donc, na ndenge pour batonyo so ba comprendre nga accouchement moko difficile. Ya tobi accouchement difficile. Et puis o ezuita ebele avant que mwasi abota.
Donc accouchement moko ko bota moko ya pasi pe ezui mwa ngunga ebele.
Ezui mwa ngunga ebele. Et puis il a fallu que intervention médicale et salama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana mais tango mususu e salami sima et après soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié autobi ke esa n'importe qui te o ya ko ki ko diriger accouchement o ya ko ko soit décision ki moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo yango wana na tango toko aborde problème ya prévention na kotalisa ke lolenge nini biso nyonso tokoki ko éviter survenir ya maladie oyo tobengi yango comme drame psychologique la traumatique chez la femme puisque ce n'est pas n'est tout le monde qui est à maladie et à malédiction et ça et donc moko colocaté et ça et donc moko teke dangereuse mais il y a une façon où yo ensemble tout qui peut éviter la ma moyen et belé.
Docteur Kasi, accouchement ko bota wana na pasi ndenge oti ko loba pe ezwi tango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga obye ba ebazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingimingi emonana na batranche d'âge nini basi ba bota makamisusu azo bota na age ya mokie ba msusu pe age se pusani soko kokolo de so fistule obstétricale wana mona na kami mingi sa ma mingi mingi na basi ya ba tranche d'âge ni to esa makana mweko sa mala mwa sinyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opérés ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo zekuta na basi oyo baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.